Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že nás opäť voláš do služby, ale s upozornením, aby sme nepoužívali v nej vlastný meč. Kto mečom bojuje, mečom zahynie, ale kto nechá pôsobiť Tvojho Ducha Svätého, najprv na celý svoj život a potom tak pracuje, vedený Tvojim duchom, potom prinesie toto dielo aj ovocie a veľký úžitok. Tak prosím, daj, aby sme nielen porozumeli tomu, čo nám dnes chceš v tomto smere povedať, ale aby sme mali odvahu žiť v pokore. Aby náš meč nebol ľudský, ale aby sme tak hovorili ku každému, ako je napísané, že máme používať meč Ducha Svätého a pracovať s Tvojim slovom. Prosím, pomôž nám v tom a otvor nám preto dvere, aby sme v takejto službe stáli a slovo, ktoré budeme hovoriť, aby malo pred sebou Tebou otvorené dvere a tak pôsobilo na ľudské srdcia. Amen. Prečítam z listu Židom z 11. kapitoly od verša 23. po verš 29. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovského príkazu. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu. A Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vo viere slávil paschu a pokropil dvere krvou baránka, aby sa z hubca nedotkol prvorodených. Vo viere prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli pohltení vlnami. A ešte si prečítame z druhej knihy Mojžišovej, z kapitoly 2, od 11. verša po verš 22. Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa útočníka, prečo biješ svojho druha? Ten mu odpovedal, kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si, tak už to vedia. Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midiančanov a sadol si k studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovov a napojiť stádo svojho otca. V tom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo. Keď sa vrátili k otcovi Reuelovi, spýtal sa ich, prečo ste sa dnes tak skoro vrátili? Odpovedali mu, nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil stádo. Otec sa spýtal dcer, kde je? Prečo ste ho tam nechali? Zavolajte ho, nech sa naje. Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, k ktorý mu dal svoju dceru Ciporu za ženu. Porodila mu syna a dal mu meno Geršom. Povedal totiž, stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine. Čítali sme na porovnanie dva texty. Prvý text z Novej zmluvy, z listu Židom, kde sa hovorilo o viere, ktorú Mojžiš mal a v ktorej žil. 25. verš s dôrazným pritom. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu. Čo je to ten dočasný úžitok z hriechu a čo to znamená trpieť s ľudom Božím? V druhej kapitole, v druhej knihe Mojžišovej sme čítali o tom, ako Mojžiš zabil Egypťana, keď sa zastával svojich bratov, ktorí boli týrani. Toto Mojžišovo konanie bolo v rozpore s Božou vôľou. Pretože, ako sme sa modlili na úvod, kto používa meč tohto sveta, mečom zahynie. Používať meč tohto sveta na prvý pohľad znamená, alebo nám dáva taký návod, že tak sa zbavíme utrpenia. Keď sa budeme za každú cenu brániť, keď použijeme ľudskú silu a dôvtipnosť, keď budeme konať okamžite a keď sa naša sila naplno prejaví. Pretože my nechceme trpieť podľa vôle Božej. My chceme konať službu Bohu podľa vlastnej vôle a vlastných predsavzatí. Čiže sú tu uvedené dva postoje Mojžiša, ktorý bol najprv nezrelý, hoci mal dobrý úmysel byť so svojimi bratmi, pomáhať svojim bratom. A potom ten druhý postoj Mojžišov sme čítali, ktorý bol už zrelý, kde chcel radšej trpieť podľa Božej vôle, ako podľa tohto sveta brániť seba alebo bratov alebo ľud Boží. Čo to znamená pre nás a ako tu Pán načrtol pre mňa, keď som sa na túto službu pripravoval, cestu takejto služby. To, čo sme pri Mojžišovi si prečítali, teraz si povieme cez niekoľko iných textov, pretože písmo hovorí o tom istom rôznymi spôsobmi. Nám teraz ide o ten dôraz trpieť s ľudom Božím podľa vôle Božej, ale pritom mať v ruke ten najúčinnejší meč. Čiže naozaj vložiť ten svoj meč už teraz do pošvy a učiť sa trpezlivo tomu, ako si Pán želá, aby sme slúžili. Ale je tu jeden dodatok, preto budem čítať iné texty teraz a ten akoby dodatok, doplnok je tu najdôležitejší a dnes mi ho Pán dal hovoriť preto, lebo mnohí ľudia majú práve pre takýto doplnok, aký teraz prečítam, a on je vlastne jadrom, zavreté oči. Ten doplnok je, a najprv prečítam ten najostrejší text, ktorý ale platí už v týchto dňoch. Ten veľmi ostrý text, ktorý ale musí pre nás byť záväzný, je uvedený v prorokovi Ezechielovi v 21. kapitole, a to vo verši 10. V tom 10. verši v 21. kapitole prečítame si toto. Všetci spoznajú, že ja, Hospodin, som vytiahol svoj meč z pošvy. Späť sa už nevráti. Hovoríme teda o meči, o možnosti pracovať pre Boha, ale iba podľa Božej vôle. Túžime neraz pracovať alebo konať ako Mojžiš, ktorý pracoval ľudskou silou, ale tu je v tom verši uvedené, moja je pomsta. Jedného dňa ja dvihnem ruky proti celému Egyptu, aj proti jednotlivcom, ktorí sa správajú tak, ako sa správal niekedy celý Egypt. Pozor na ten verš, lebo platí pre nás, pre naše príbuzenstva, pre naše okolie, pre kresťanské zbory. Dlho sa kázalo slovo pokánia a výzvy, aby ľudia spokorneli, aby nepracovali cez svoje možnosti ani vo svete, ani v cirkvi, aby sa nepíšili svojim bohatstvom, aby netyranizovali biedných ľudu, aby nevyzývali tých biedných cez svoje peniaze k tomu, aby si pred nimi kľakli, tí chudobní. To dlho sa káže v jednotlivých zboroch, ale aj vo svete sa to zdôrazňuje. Netýrajte bezmocných. Božie oko to vidí a pripravuje čas pomsty, keď sa tí, ktorí sú bohatí v tomto veku, v tomto svete, nedajú napomenúť k milosrdenstvu. Preto ten verš som prečítal, lebo Pán mi zdôraznil a moja povinnosť je hovoriť, že toto povedal Pán. Že teraz, keď nebude počúvať tvoj alebo môj bohatý príbuzný výzvu k pokore, keď nezačne konať milosrdenstvo voči biedným, keď bude, povedzme, tak pracovať ako Mojžiš v pomílení, hoci on chcel pre ľud Boží, ale ani Mojžiš neušiel tvrdej výchove, tak stane sa to, a preto to na úvod hneď čítam, že budete svedkami toho a už onedlho medzi svojimi najbližšími, keď žijú v píche, že teraz Hospodin vytiahne meč a my sme to hovorili cez sekeru priloženú k stromu, ku koreňom stromu, že je už priložená. Čiňte teda pokánie. Ale dnes, hovorí Pán, pozoroval som pri niektorých roky, pri niektorých mesiace a vidím jedno, že opäť sa stali sebavedomými a namiesto pokánia po tejto výzve pozor si dajte, lebo meč je priložený pri koreňoch vašich srdc, tak nie pokánie činili a konali po takejto výzve, ale spišneli a správali sa tak, ako Judáš, ktorý predával za niekoľko strieborných za peniaz Pána Ježiša. Takže ešte raz 10. verš. Teraz sa toto v blízkej budúcnosti udeje, čo Pán hovoril dlhé mesiace, ale zhovieval. Teraz ja, Hospodin, už som vytiahol svoj meč z pošvy a horšie je to, že späť sa už do pošvy nevráti. Už teraz nebude daná milosť a veľký priestor pre nás, ak by sme zdierali chudobného. Ak by sme ho stále volali do kúta a hovorili, dávaj, čo si povinný podľa mojej miery, lebo ja konám pomsty a súd. Boh to vidí. Druhý text je, ktorý som už naznačil z Matúša z 26. kapitoly a v tom Matúšovi je uvedené, nasledovné, keď Judáš zrádza Pána Ježiša, Peter si myslel, že musí Pána Ježiša brániť opäť tým mečom pozemským. Myslel si, že táto moc je bezprostredná, rýchla, že touto mocou najúčinnejšie Pána Ježiša ochráni, keď vytiahne ten pozemský meč. Otváram Matúša 26. kapitolu a prečítame si od verša 47. po ďalšie. Varovanie najprv zboru cirkvi teda prichádza, aby sa nikto z nás neopovažil pracovať tým pozemským mečom. Čiže keď hovoril Pán Ježiš slova o zradcovstve, že sa priblížil k nemu jeho zradca a my môžeme vidieť, že sa k nám približujú zradcovia k cirkvi, tak Pán to vidí síce, ale hovorí to len preto, aby to všetko bolo vo svetle. Kto je tým zradcom? Judáš, človek s pokladňou. Človek, ktorý len o peniazoch premýšľa, všetko len kalkuluje cez peniaze a cez zisk. Dokonca Pána Ježiša kvôli tomu, aby mal nejaký zisk od veľkňazov a od tých, ktorí vládli zákonom vtedy v krajine, tak zrádza. Čiže kým ešte Pán Ježiš toto hovoril, že zradca sa už približuje, tak prišiel Judáš, to je ten zradca, jeden z 12 a s ním veľký zástup s mečmi opäť a kými od veľkňazov a starších ľudu. Jeho zradca im dal znamenie, koho poboskám, to je on, toho chytte. Najhoršia je taká v cirkvi a aj tam, kde zvestujú ľudia slovo Božia láska, ktorá zrádza boskom, ktorá objíma ktorá robí to, čo robia mnohí, keď chcú zviesť a do pasce uviesť človeka, ktorý je priamy a ktorý je neraz veľmi vnútorne detsky úprimný a dôveruje každému slovu, tak zradca dáva znamenie a hneď na to pristúpil k Ježišovi a povedal: buď pozdravený, rabbi, a poboskal ho. Ježiš mu povedal: priateľ môj, na čo si prišiel? Ešte stále mal otázku položenú preto pánom života a smrti, aby mohol činiť pokánie a povedať v tej chvíli opäť, vo chvíli ostrého svetla vidím, že nie som človekom milosrdenstva. Prichádzam kvôli peniazom zrádzať syna človeka. Priateľu, na čo si prišiel? Odpoveď žiadna. Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa ho. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Na to mu Ježiš povedal: vráť svoj meč na jeho miesto. Čo teda robiť, keď teba niekto obklúči, kto má silu, všetky možnosti sveta, a preto, lebo sa mu vidí, že prišiel čas, aby s tebou vykonal ľudský súd, ty si sa ocitol pre rozhodnutie človeka v bezmocnosti. Čo teda tu robiť? Vytiahnuť tiež nejaký meč, ktorým by sme sa bránili? Neustále argumentovať, že sme na ceste Božej, slúžime Bohu, nemáme nejaké podvodné úmysly, stále opakovane sa brániť a len podliehať otázkam, ktoré nás majú zotročovať a ponižovať? Pán Ježiš, keď povedal vráť svoj meč, inými slovami v starom zákone, z Ezechiela som to už čítal, bolo dodané: moja je pomsta, alebo Božia je pomsta, jedného dňa, keď minie čas milosrdenstva pre bezcitných, sa doznajú, alebo 10. verš začína v Ezechielovi v 21. kapitole: všetci spoznajú, to nebude ukryté, že ja, Hospodin, som vytiahol svoj meč z pošvy, späť sa už nevráti. Preto je dnes kazané to slovo, lebo Božie meno už nebude ďalej znesvecované a Boží majestát naplno zažiari. My sme boli sami svedkami, ako bolo Božie meno práve tými, ktorí, ako druhý list Korinským uvádza v 6. a 7. kapitole, sú pohanmi. Čiže boli sme svedkami, ako tí, ktorí sú zo sveta, ponižujú Božie meno, ponižujú Božích služobníkov, správajú sa ako neveriaci, ale nám Pán povedal, aby sme takéto jarmo, alebo to cudzie jarmo s neveriacimi neťahali. Čiže nás dnes varuje, že keď sa kdekoľvek v zbore, ktorý patrí Ježišovi Kristovi, deje neprávosť, my nesmieme sa pridať na stranu silného. My nesmieme sa pridať ani na stranu takého konania, ktoré si najprv Mojžiš myslel, že je v poriadku. Ani slabého brániť nesmieme mečom. Toto je cudzie jarmo. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, je druhý list Korinťanom, 6. kapitola, takto v ňom uvedené. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad Krista s Beliálom? A aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe Boží chrám a modli? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Teraz pozor, lebo prichádza v závere jedno zvláštne napomenutie, ktoré v tomto zbore sme už hovorili niektorým našim bratom a sestram. Bolo to približne pred pol rokom a toto napomenutie Pán Ježiš povedal cez proroka Izaiáša kapitolu 8 a verš 16 tak, aby sme zaviazali už svedectvo pred tými, ktorí sa neustále vracajú k pozemskému konaniu, k pozemskému meču, k pozemským mieram, ktorí najprv sa trasú A zdá sa, že majú bázeň pred Bohom, ale potom sa samotnému Bohu po čase vzdialujú a nedbajú na jasnosť Božieho slova. Opakujem v závere, prečo bude teraz veľmi dôležitý ten verš z proroka Izaiáša z kapitoly 8, 16. verš a potom aj 17. Preto, lebo ako vždy, spája sa s tým, čo sa už stalo v tomto zbore a čo dotvrdzuje Božie slovo, ktoré predtým ako zasľúbenie zaznelo. Čiže je to na pomoc nám, keby sme nebodaj aj teraz boli v nejakom omámení a povedali si v duchu alebo v mysli, Božie slovo nikdy nie je také, že by sa mu nebolo možné vzpriečiť alebo tak trošku ho zľahčiť. Boh nikdy nevytiahne meč z pošvy tak, aby ho naspäť nevrátil. To je Boh lásky. My môžeme v podstate Bohu dávať svoje podmienky a určovať, čo kedy budeme my robiť a Pán neba a zeme to musí akceptovať. Je to teda na pomoc nám, aby sme ani trošku v takomto omamení o chvíľku neboli, lebo slovo z proroka Izaiáša sa už naplnilo a ja teraz poviem krátke svedectvo ako. Keď sa ma niektorí bratia, a nech si to na seba nevzťahuje jednotlivec alebo nejaká dvojica iba, lebo bolo viacero takých prípadov a viacero bratov a sestier. A keď aj vzťahne, tak moja služba musí byť riadená Pánom, ja ale nemám zámer konkretizovať nejaké meno ľudské. Ale je viacero takých dvojíc a teraz idem k tomu textu. Počuli napomenutie prísľubenie Božie. Skôr než poviem, že počuli prísľubenie Božie tí, ktorí prichádzajú zvonku sem a že počujeme aj my prísľubenia, zasľubenia Božie a zjavené slova, tak skôr než toto dopoviem, prečítam dva verše z 2. listu Korintianom do 7. kapitoly, ale prečítam ich len preto, lebo Pán vidí, že aj my všetci sme v takom niekedy vnútornom ochabnutí, že máme dokonca aj my sklon od Pána Ježiša, od jeho zasľúbení odísť a pomyslieť si, nemusíme dokonať v Božej bázni svoje posvetenie. Pán hovorí, keď tak sa budeme správať a rozmýšľať, dopadneme zle, lebo aj pred nami sa odmlčí Boh a zviaže svedectvo a nebudeme viac počuť službu pre svoje dcery, pre svojich synov, pre svojich bratov, lebo keď raz Pán prikáže, zaviaž svedectvo a budeš ho hovoriť len v kruhu najúžšom, v kruhu svojich učeníkov, to znamená aj to, neslúž viac tým, ktorým som pripravil požehnanie, ale opovrhujú ním. Čiže je možné, že Pán povie onedlho, neslúž viac tým, a ja to budem aj vy musieť rešpektovať, ktorí dostali veľké prisľúbenie, ale nechcú dokonať bázni Božej svoje posvetenie a keď to raz Pán povie, odmlčíme sa. Tak to bolo pri niektorých rodinách a dvojiciach. K tomu smerujem, že jedného dňa mi Pán povedal, keď sa ťa stále pýtajú na to, čo už vedia, keď stále sa preto pýtajú, aby možno nemuseli prísne Božie slovo dodržať alebo podľa neho sa správať, zaviaž svedectvo, aby neustalými ľudskými otáznikmi nebolo znevažované slovo zjavené a budeš mlčať dovtedy, kým ti nedovolím prehovoriť. Tu sa Pán v minulých dňoch zľutoval, lebo veľmi miluje jedného brata a jednu ženu, nebudem ich samozrejme menovať, a dal signál, ktorý ma veľmi potešil, a to taký, že práve ty, brada, sestra, tá dvojica, pred ktorými som musel zaviazať svedectvo a nič im už nevysvetľovať, sa nepriamo ozvali tak, že poslali do tejto modlitebne jednu mamičku, ktorá najprv do telefónu veľmi plakala, že jej dcérka je ťažko chorá. Bolo to pred niekoľkými dňami a keď tá matka plakala a povedala, moja dcéra je tak chorá, že ja ani neviem, ako mám prosiť Boha a čo vám mám povedať, ale som v stave veľkého vnútorného trápenia, tak som zistil, že môžem rozviazať svedectvo opäť aj pred tým bratom a sestrou, ktorí kladli mi predtým mnoho otázok na jasné veci už. A znova Pán obnovuje pri niektorých svoju milosť a milosrdenstvo preto, lebo sami sa najprv zmilovali nad nejakým biedným. Táto dvojica manželov alebo manželská dvojica si zrejme veľmi zamilovala, keď jedného biedného, tak v tom vidíme zamilovanie celej cirkvi. Lebo Pán hovorí, kto začne jedného milovať vo veľkom milosrdenstve, miluje už dvoch, v mojom mene chce konať, tak obnovuje Pán a rozvezuje to svoje zasľúbenie a rozvezuje svedectvo. Dokončím s tou mamičkou. Keď hovorila do telefónu, hovoril som to pri našom stretnutí pred niekoľkými dňami, povedala so zlikajúcim hlasom, volám vám, lebo mám vaše číslo od sestry, ktorú som tu teraz spomínal, tak nepriamo, a neviem, čo chcem, ale jedno viem, som bezmocná. Som úplne v prachu, moja dcerka je tak ťažko chorá, že nič nezabera z tých liekov, ktoré jej lekári predpísali. Čo mám robiť? A ja som povedal, ja viem, čo vám Pán pripravil, aby sme sa spolu stretli pri nohách nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, ktorý dá uzdravenie vašej dcerke, duchovné pozdvihnutie jej srdca pripravuje a tak vašu celú rodinu pozdvihne. A pretože toto som mohol povedať pri rozvezovaní svedectva a zasľúbenia Božieho, tak som prežíval veľkú radosť, lebo nastávala obnova jedného ľudského života. Prišiel som v dohodnutom čase do tejto modlitebne, do domu modlitby, kde nemá byť nejaké menenie peňazí svetských falošným spôsobom na cirkevné. Čiže kde nemá byť nejaké peňažné kalkulovanie, kde bola jediná myseľ obrátená moja aj tej ženy na Pána Ježiša Krista, kde nemali byť teda kalkulácie ani s mocou sveta, ani s nejakými možnosťami, ktoré najprv ponúka svet. A len čo som sem vo veľkej radosti vošiel, zazvonil mi telefón a ozval sa hlas, neprídem. Neprídem, pretože nemôžem, pretože moji najbližší ma pripravili o tú možnosť prísť. U niekoho je to brat, u niekoho manžel, u niekoho iný príbuzný, lebo mi nedovoľuje dokonať posvetenie. Veľmi som zosmutnil, lebo to bol veľký úder. Keď sa Božie dielo začína a pre rôzne ľudské myslenie má byť prekazené, tak sme v nebezpečenstve, alebo tí, ktorí prekážajú dielu Božiemu, že Pán toto neponechá bez povšimnutia. Povedal som to teraz na záver preto, lebo rozviazanie svedectva, keď Boh predtým ho dal zaviazať, je veľká Božia milosť. Toto nedokáže nikto vyprosiť si od Boha. V Jeremiášovi v 7. kapitole čítame, nemodli sa ďalej za tento ľud, lebo chce ísť za svojimi modlami iba, chce používať iba svoje bohatstvo, silu, svoj meč a na mňa nedbá. Tak prosím vás na záver, prečítam z 2. listu Korintianom zo 7. kapitoly jeden verš. Ten verš, keďže Pán znova rozviazal svedectvo, ktoré už prikázal raz zviazať, len do okruhu jeho učeníkov. Tak dbajme teraz my, keď niekto vo svojom okolí vidí, že človek jemu blízky prekáža Božiemu dielu. Veľký pozor, dajme na to a dbajme, aby sme neboli v tom nečinní, aby sme neboli polovičatí ľuďmi kompromisu, ktorí budú chcieť na dve strany slúžiť a konať a chcieť dobre konať aj pohanom, aj kresťanom v zmysle ľudskej mienky a ľudských plánov, pretože nemáme ťahať cudzie jarmo s neveriacimi. Nemáme počúvať tam tých, ktorí sú bezbožní, kde Boh prikazuje jasne, čo si žela, aby sa v jeho službe dialo. Tak pozor, záver teraz, to sú posledné vety, aj tí najmenší vojaci našej armády tu vydržia, aj tí najstarší, lebo posledné vety sú dôležité pre celú našu budúcnosť. Sme milovaní, tak ako Pán miluje tie najmenšie deti, tu, čo sú v náručí otcovom, nás miluje, len aby sme dokonali to, čo teraz prečítam. Pretože je to záver a nebudem nič ľudské dodávať, vy si potom sami znova doma usporiadajte podľa toho záverečného verša, ktorý teraz budem čítať, všetko, čo som doteraz hovoril o meči, o ľudskej svojvoli, o ľudskej trúfalosti, o našej zodpovednosti pred pohanmi, o tom, aby sme to naozaj cudzie jarmo už neťahali s tými, ktorí nás zvádzajú do iného diela, než je dielo Pánovo, tak buďme v tomto smere teraz veľmi pozorní, lebo záleží na tom, ako budeme počúvať tento verš, ktorý už teraz začínam čítať. Keď ho dočítam, poviem amen a chvíľočku sa zamyslíme, ako sa budeme po tomto verši modliť. Druhý list Korinským, 7. kapitola, 1. verš. Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. Amen. Pane Ježišu Kriste, povedal si nám veľké prisľúbenie, že budeš s nami, ale máme ťa počúvať a nesmieme robiť kompromisy s hriechom a s týmto svetom. Pred chvíľkou sme počuli, že keďže máme také veľké prisľúbenia, máme v bázni Božej dokonať svoje posvetenie. Ďakujem, že si opäť rozviazal svedectvo pred nami a svoje živé slovo. Dávaš nám novú šancu ti byť poslušný. Povedal si nám teraz jednoznačne. Vložte svoje pozemské meče do svojej pošvy, nečiňte útlak biednemu, lebo ja som mu milosrdný. Pomôž, aby sme pochopili a aby to pochopili všetci vzdorujúci, že keď ťa nebudeme teraz takto počúvať a keď ťa nebudú počúvať tí, ktorí sa zahrávajú s tvojim slovom, potom ty vyťahneš meč zo svojej pošvy a naspäť sa tvoj meč už nevráti. Pane, zachveli sme sa teraz, ale ďakujeme ti za toto zachvenie, lebo umožňuje nám konečne žiť naozaj život, ako sme čítali o Mojžišovi, z viery. A keď budeme žiť z viery, budeme môcť žiť v tvojej spravodlivosti. Tak nám k tomu pomôž. Amen.